እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 ከምኡን 31 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክን ናይ ልሳትን ካብ ቀጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 24 ታሕሳስ 218 ወይ ከዓ 15 ታሕሳስ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዝካየዱ ስፖርታዊ ግጥማት ብዝምልከት ካብ ምምሕዳር እቲ ክልል ዝተዋህበ መግለፂ ከነስዕብ ኢና። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ብድሕሪኡ ተኸታቲሉ ክቐርብ እዩ። ስርዑ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ብክልል ኦሮምያ ዞባታት ምዕራብን ሆሮ ጉድሩን ወለጋ ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ዝነብሩ ተወለዲ ኣምሓራ ብዕጡቓት ሓይልታት ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ይፍፀመና ኣሎ ኢሎም። ኣብቲ ከባቢ መሓውር መንግስቲ ምፍራሱን ሓይልታት ምክልኻል እውን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይበፅሕሎምን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ናይቲ ክልል ፖሊስ ብወገኑ ናይቲ ክልሊ ሰላም ዝዘርጉ ኣካላት ከምዘይዕገሶም ኣፍሊጡሎም። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዞባታት ምዕራብን ሆሮ ጉድሩን ወለጋ ነበርቲ ገለ ወረዳታት ተወለድቲ ኣምሓራ ብዕጡቓት ሓይልታት ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ይፍፀመናሎ ኢሎም። ሽሞም ክጥቀሰሎም ዘይደለዩ ነባሪ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ወረዳ ጃርቴ ካብ 5 ታሕሳስ 211 ዓ ም ጀሚሮም ሰራዊት ዳውድ ኢብሳ ኢና ኣምሓራ ኣብዚ ከባቢ ክነብር የብሉን እናበሉ እናቐጥቀጡ ብረትና እውን የፍትሑና ኣለው ኢሎም።
ከዛ ንስቶ ስካሁን መሳርያ እየዘረቡ ነው ያሉ እየደበደቡ ሰውን እያረቡ
ካብቲ እዋን ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ ብረት እናዘረፉ እናቐጥቀጡ ንሰባት እናሳቀዩ እዮም ዘለዉ። ንሕና ተወለድቲ ኣምሓራ እንጀራ ደሊና ኢና መፂና፣ ግን ሓያል መጥቃዕቲ እዩ ዝወርደና ዘሎ። ኣብ ዝለዓለ ሽግር ኢና ንርከብ፣ ወገን ይብፅሓና ኢና ንብል ዘለና። ንዓና ናይ ወያነ ሰራሕተኛ ወይ ናይ ወያነ ኣባላት እዮም ዝብሉና። ኣባል ወያነ ክሰርሕ ክቃለስ ክዛረብ ኣይክእልን እዮም ዝብሉና።
ዛጊድ ሓይልታት ምክልኻል ከም ዘይበፅሐሎም እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ካልእ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ወረዳ ኣቤር ጉንድሮ ከተማ ቱሉ ገና ኣብታ ከተማ መሓወር መንግስቲ ዝበሃል የለን፣ ንምራሕ ዘለና ብዕጡቓት ሓይልታት እዩ። ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት እውን ምስቶም ዕጡቓት ብምዃን እናወቕዑናን እናቐተሉናን እዮም ኢሎም።
ምን መንግስቲ መዋገር ኣለ ኣንዴ ብወረዳ ደረጃ ኮ ስትበልም ኣውን ኮ
ናይ መን ማሕበሩ መንግስቲ እዩ? ብደረጃ ወረዳ እኮ ዋላ ሓደ ነገር የለን። ዝተወደበ ጉጅለ እዩ ዝመርሖ ዘሎ። ሰብ እናተወቅዐ ይቕተል እዩ ዘሎ። ንኣብነት ሓደ ወዲ ጎጃም ተወቂዑ ብረቱ ወሲዶም ብኣፉ ናብ ፈንጩን እናደመየ ናብ ሆስፒታል ከይዱ ይሙት ይሃሉ ዝፍለጥ ነገር የለን። እቲ ወረዳ ኣገልግሎት መሃብ ጠጠው ኣቢሉ እዩ።
ምዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ሰከላ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ብርኪ ዝመሃሩ ኣስታት 185 ተምሃሮ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝነብሩ ወለዶም ብዕጡቓት ሓይልታት እናተዓፈኑ ይውሰዱ ስለ ዘለዉ ትምህርትና ክንከታተል ኣይከኣልናን ክብሉ ኣብ ከተማ ባህርዳር ሰልፊ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ኦሮምያ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ኣብ ቀሌም ወለጋ፣ ምብራቕን ምዕራብን ወለጋ ከምኡ እውን ኣብ ሆሮ ጉድሩ ትካላት መንግስቲ ኣገልግሎት ጠጠ ምባሉ ብምግላጽ ሰላምን ድሕነትን ናይቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ዝዘርጉ ኣካላት ስጉምትን ምውሳድ ድልዊ ምዃኑ ሓቢሩሎ።
ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ጊንቢ ብመከላኸሊ ሰራዊት ብዝተኸፍተ ተኽሲ ክልተ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ንቪኦኤ ገሊፆም። ሎሚ ረፋድ ፍሉይ ሽሙ ገባብንክ ኣብ ዝበሃል ቦታ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐተለን ካልእ ከም ዝቆሰለን ርእየ ዝበለ ሰብ ሓቢሩሎም። እቲ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተወሰኑ መንእሰያት ከም ዝሓዘን ሰብ ከይንቀሳቐስ ከም ዝሰጓጎን እውን ገሊጹሎም። ኣብታ ከተማ ተኽሲ ከቢድ ብረት ከም ዝስማዕ እውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ብመከላኸሊ ሰራዊት ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ናይቲ ከባቢ ኮማንድ ፖስት ኣዛዚ ኮሎኔል እልሁ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ቅትለት ዝፈልጦ የብለይን፣ ኦነ ግን ህውከት ከም ዝኸፈተ ሰሚዐ ኣለኹ ኢሉ ብዝተሓሓዝ ዜና ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ኦሮምያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ብወገን ምዕራብ ዘሎ ህውከት ንምህዳእ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። በቲ ህውከት ንብረት ዝጠፊኡ መንገድታት ተዓፂኡ ምንቅስቓስ ንግዲ ተዓናቒፉ እዩ ዝበለ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ بزي بأونك زنك أساقسن نتي منغستاوي محاورات النافرسة جنزب ززرفني للعم نزينا بنبغر مملاس حلافنات محاورات ستا بمخانو لعلواي النت حقي نمخباري سرحالو نفت أمتي هكت كأنا بحقي نمقراب حلافنتو كفت سميلو كوميشنر كوميشن بوليس روميا ألما يجيقو ريبورتر مختار جمال أب زهابوك ألما تأيو كابي توبيا غيوطانا أبي توبيا كدمي زخوني وخن قداي تخرتنا سلامن مرققا انهاقر مسفانيلو أربنيوش قنبار شعاتي نزي قنبار شعاتي نزي نمرققا سؤون مستناي لوطي حيلي كمزي سرح مراحيتي منك اسعاس الدكتور برهانو نقاقل يسولهم إذا منك اسعاس بارتين ممسرواتي سرح كمزي اللوون حابير اللوم ملسكا جوا مهاز لأخوة سابساب قبرة قبرة مدن
أربنيوش شعاتي قنبات تمالي أبادي سابا أبزكايدو هزباوي أخيبا نقرميت بزعباز مصرطو بارتي مبرهي بلو أبوامبر إتمنك إسقاس بروفيسر برهانو نيقا نايتي زمصرات بارتي ريوتو عالماوي عمدي أبزغنت زتمصرات ديموكراسي ناي بوليتيكا سرعاتن فتحاوي كتاباي حافتي زسفن اللو محبرسب مودابني لام أبتهاجر مزلو سئنة السلام بزيت أساسره كابتساتفتي نزق عربة حتو بروفيسر برهانو نيقا ملسيه بام
نعب منهم معينت كاوم بوحالا اندعينت بيتشت يفتر وآغري تندات الرغاقا لما أدرج يمي موكرو
نحنا بزغوني خون ملك دحر لومي كمزي زبالة قيتشت النافتارو وتهاجر نغيت الرغاقا زفتنو حايلتات انتدا أهاليوم مستنايلو تحايلي مس ان أبي كوينا كن قبرو زلنا غيرنا نسلام من رغاقاسيو كم او كم ان قبر كن دفرات أفوون ايت تراتارو
نعانا قدم كله ودب كيكونس حاجر يزبالون السمنا يمجم راس رحنا مرققائن مسفان سلامني لهم أتون دارقاتشو سيقي بواغنم مسرح مسرطة نايزر كب حدش بارتي مسرط كوردا كمزي جمرن سخونا يخون مرحي نايتي بارتي بدرجة وردا كبزر كبو عبالات بارتي تماريس وزمسن ترحيي لهم بدرجة وردا نايك أدم أتحساسبان أسرارحان بمحاز زخونا يخون لوت كي يمس زقابلو زرلو أكالات دكتور أبي كيكونس نحنا إنا نقيرو ميلوم أتو اندرغاتشو أبتاريخي تيبيا أملكيتو كابتساتفتن زتر علي حتو بروفيسر برهانو ناي بوليتيكا بارتتا تكبار لعلم مكرخار تاريخي يلوم
إثيوبيا عند النتو أن تبقى ديموكراسي هاويت هنا يمتنور بيتنا أغر ما تبقى
إثيوبيا حد النتا حاليا ديموكراسي هاويت كوينا التنبر هاغر مقباريو نا إثيوبيا تاريخ حدام إتعامت يوزبل سب يغيدمو مسمهور تاريخي كراخر ناتنا قداي نسوي كونان ناتنا قداي إزهاغر ديموكراسي هاويت غيركا محلاف ندكرا مركابيو كابزين الدحر ندحريت النار أنا نسحب أين نبر
أبتزباوي أخيبا أزيو بزوح حزب تراخيب نيري بل سبساب من لسكاتشو أمها
أزيو دمس أميركاين فلماي ناي حبرات حقرات وصاصاري قجلة أب ودباويت كتما يمن حديدا بسيحو نوع المقرات تخصيك عزبن كلت يوم تقناقنتي وقنات كابتا ختما نغو سوس تقبرا وعل كمزفص نمر عينيوم تقول بهولنداوي ترتنيا جنرال باتريك كمامرات زمراحيوم بسعودية زمراح تمرتن عتقاد حتن أبو شودن أبو زقبر وزت سلام كابو ودب حديدا كسحبو تسمامي أميوم نتي تقطع صاري قجلة مريحو حديدا أتيزو اللو جنرال حد أوان أزازي عقاب سلام حبرات هقرات إيرتران إثيوبيان أنمي خوينو زقلقل مخوانو تفليت اللوم أب إندونيسيا كأدام بزقات أم سونامي زموتو قصرهم لومي ناب 373 ديبون أما إي تصويرهم أستاشح أبايتي عانيو بتي دحري متقواس إساتو قمرات زقات أم من زبال بحري وي سونامي أب كلتشحن أربعتن بتمساس ساليس تفترة معبل ماي أب إندونيسيا تراح لعلي 120 شح هزبي بسونامي كم زهالقه يذكر قدم المينستر باكستان زنبرة نواز شريف بخصي بلشونا نشوعة عامت مأسرتي تفريدهم ودسسان شمانتن عامت شريف أبتي بيت فردنيرو بون بود ما تأسيرو توسيدو قدم المينستر باكستان كله أبي وزعي هابتي كمزدلبة زخصص نواز شريف فتصوم حاسوتي بمبال إقوان حاتي تلو منغس يونايتد ستيتس بخفيل تعصيو الله انتو حاده كساب حموس منالبات ون معلتات ويسامنتات كقصلي خل زي كفيل معصاو فيدرالاوي منغستاوي ابيات صحفه تاغات يموزلو ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ መንደቕ ዶብ ሜክሲኮን ዩናይት ስቴትስን ዝኸውን ዝሓተቶ ገንዘብ ዴሞክራት ስለ ዝኣበይዎ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ 5.7 ቢልዮን ዶላር ንመስርሒ ሓፁር ሓቲትሎ ብናቱ ፓርቲ ሪፓብሊካን ዝምራሕ ሰነት ዘጽደቆ ዝተወሰነ ገንዘብ እውን ኣይተቐበሎን። እዚ ምዕፃው ኣብያተ ፅሕፈት ፌደራል መንግስቲ ዝትንክፎም ኣማኢት ኣሽሓ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዶሞዝ ኣይክፈሉን ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ፅምብል ልደት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ቤተልሄም እቲ ብምምሕዳር ፍልስጥማውያን ዝካየድ በዓል ክሪስማስ ብመንእስያት ኣዋልድን ኣወዳትን ኣብቲ ኣደባባይ መብልዕ ሓሰር ብምምራሕ እዩ ጀሚሩ። ኣብኡ ኣብቲ ክርስቶስ ተወሊድሉ ዝእመን ቦታ በፂሖም ኣለዉ። ነቲ ቅድሚ 2,000 ዓመት ክርስቶስ ተወልደሉ ቦታ ንምርኣይ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ መፅ ዝበለት ዲና ብሪስከን ኣብቲ ቦታ ተኣምራት ከም ዝተረኣየ ትምስክር ዜና ተፈጺሙ ርሑስ በዓል ልደት።
ናመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽቡ ኣብ እስትድዮማት ክልል ትግራይ ዝካየዱ ፀወታታት ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘሙ መንግስትን ህዝብን ክልል ትግራይ ሓላፍነት ክወስድ እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ስፖርትን ፖለቲካን ዝሓዋውሱ ኣካላት ድማ ክኽንኑ ይግባእ ኢሎም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉድለት ስፖርታዊ ጨዋነት ኣብ መንጎ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ይካየዱ ዝነበሩ ውድድራት ኣብ ገለልተኛ ሜዳ ይተኣናገድ ነይሩ። በዚ ድማ ንተፃወቲ ጋንታታትን ደገፍትን ብሓፈሻ ድማ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ፅቡቅ ስምዒት ኣይፈጥርን ብምባል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ርእሳነ ምምሕዳር ክልቲአን ክልላት መሰረት ዝገብሮ ምርዳእ ተን ጋንታታት ኣብ ዓመተ 2011 ዝገብረ ፀወታታት ኣብ ነናይ ባዕለን ሜዳ ክካየድ ተወሲኑ እዩ። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽብ ኣብ እስቴድዮማት ትግራይ ዝካየድ ውድድራት ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሓላፍነት ከም ዝወስድ እዮም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም።
ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ስፖርተኛታት ናይ ርእሶ ክለባት ካብ መጀመሪኡ ብፅቡቅ ተቐቢልና ፀወታኦም እውን ብፅቡቅ ስነ ምግባር ክውዳእ ናይ ባዕልና ደገፍ ከም ንገብር ውፅኢቶም ይስዓሩ እውን ብታሕጓስ ከም ንስኒ እዮም። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሽግር ከምዘይገጥሞም በኣና ከም መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነ እውን ከም ህዝቢ እውን ክንረጋግፅ ንኽእል ኢና።
ምስ ፌዴሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተገበረ ዘተ መንግስቲ ክልቲኦም ክልላት ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ብሚድያ ከፍልጥ ኣለዎም ብመሰረት ዝተባሃለ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ትግራይ ሰላማን ምርጋዕን ሓልያ ተወለድቲ ካልኦት ብሄር እውን ተኸቢሮም ዝነብሩላ ኣብ ስራሕ እትርከብ ክልል እያ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ስፖርት ንበይኑ ዝፍጠር ምዝራግ ሰላም ኣይህሉን ኢሎም ፖለቲካን ስፖርትን ክትሓወሰ የብሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ፖለቲካ ኣብ ናይ ባዕሉ መድረክ እምበር ኣብ ስፖርት ክኣቱ ኣይግባእን ኢሎም።
ኣብ ስፖርት ስምዒታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። ግን ንሰብ ኣብታ ሜዳ እያ ትዝሕል። እቲ ገና ስፖርት የተጀመረ ጀሚሩ ዝረአ ባእስታት ምስኣትካ እውን ገና እንተተፃወትካ ወይ ተፃወትካ ዘሎ ገለ መበገስታት ኣሎ ዘይቁኑዕ ፖለቲካዊ ድሌታት ዕላማታት ዘለዎም ብድሕሪት ኮይኖም ዝሰውርዎ እዮም። ስለዚ ክኾን የብሉን እዩ።
ቀዲሙ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ከም ዘመላኽቶ ቀጻሊ ረቡዕ ኣብ ፆታ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ፋሲል ከነማ፣ ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ጋንታ ባህርዳር ድማ ምስ ጋንታ ስሑል ሽረ ኣብ ስቴድዮም ባህርዳር ክራኸባይን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝተረፉ ስፖርታዊ ፀብጻባት ከዓ በትረ ስልጣን ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝሳተፋ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ስቴድየማት ትግራይ ዘካይድኦ ግጥማት ብሰላማዊ መንገዲ ጀሚሩ ንክዛዘብ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሓላፍነት ክወስድ እዩ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሎም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ስፖርትን ፖለቲካን ዝሓዋወሱ ትካላት ክኾኖን ይግባእ እውን ኢሎም ብመሰረት እዚ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ጋንታ 70 እንደርታ ምስ ጋንታ ጎንደር ፋሲል ከነማ ኣብ መቐለ ኣብ ባህርዳር ድማ ጋንታ ስሑል ሽረ ምስ ጋንታ ባህርዳር ንክጋጥማ መደብ ኣሎ። ና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ሰደቃ ውፅኢት ኣዝዩ ዝተቀራረበ ውፅኢት ዘመዝገባ ጋንታታት ኣብ ሰደቃ ውፅኢት ዝተቀራረበ ውፅኢት ዝሓዛ ጋንታታት ሰለስተ ከም ዝኾነ ይሕብር። እቲ ንሕንሕ ኣብ መንጎ ጋንታ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ኮይኑ ዩ ቀኒዩ ነይሩ። ሎሚ ግና ፈፂሙ ትፅቢትን ቅድመ ግምትን ዘይነበራ ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ተሓዊሳ ቶላ። ሊቨርፑል 48፣ ማንሲቲ 44፣ ቶተንሃም 42። ቶተንሃም ዝህልዋ ሰለስተ ተኸታተልቲ ግጥማት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ማለት እዩ ክትስዕርያ ዝብል ቅድመ ግምት ኣሎ። ቅድሚኣ ዘለዋ ክልተ ጋንታታት ዝመፅእ ሰሙን ስለ ዝጋጥማ እንተወሓደ ማዕረ ተፈላለየን ማዕረኻ ሓደ ነጥቢ ክሕዛ እንተገደደ ድማ ሓንቲአን ተሳዒረን ብሕልፊ ማንሲቲ እንተተሳዒራ ብቶተንሃም ክትምራሕ እያ። ማንሲቲ እንተስዒራ ድማ ናብ ሊቨርፑል ክትፅጋዕ እያ ቶተንሃም። በዚ በለበቲ ናይ ሎም ዘበን ፕሪምየር ሊግ ፅዋዕ መን ወሰደ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ዝተሓፅረ ይመስል መዓልቲ ምስኣኸለ ንሪኦ። ኣብ ላሊጋ ግና ግጥማት እስፓኝ ማለት እዩ ሎሚ እውን ጋንታ ባርሴሎና እያ ትምርሕ ዘላ 37 ነጥቢ ኣዋህሊላ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ3 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ሴቨለን ሪል ማድሪድን ሳልሳይን ራብዓይን።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግዜ ኣለና ንሙዚቃ። ብሙዚቃ ቅርብ ኮነዕርፍ ተመስገን ተኽላይ ዝፃወታ ፍስሓ ወሰላም ትብል ደርፊ እያ። ተመስገን ተኽላይ ፍስሓ ወሰላም ትብል ደርፊ ከስማዓና ፀኒሕ። ነመስግነካ ተመስገን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብና መደብ ሕርሻ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ዘራእትን ዓይነት ኣካልን ምርምር ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኢንስቲትዩት ዝምልከት ይክኸውን ኣለም ፍስሓ ሒዝዎ ኣሎ።
ፍርያት ሕርሻ ንምስሳን ምስ ሓደሽቲ ዓሌታት ዘርእን ዘመናዊ መሳርሕን ሓረስታይ ንምልላይ ዓሊሙ ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከብ ትካል ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣሎ። እዚ ትካል ኣብ መቐለ፣ ኣላማጣ፣ ኣኽሱም፣ ሽረ ማይ ፀብርን ሕሙራን ማእኸል ምርምር ጣብያታት ከም ዘለዎ ኣብ ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣብ ኣውራኺት ስራሕ ዝራእቲ ምክትል ዳይሬክተር ዝኾኑ ዶክተር ገብሪ ሓድጉ ይገልፁ። ከመገላልፃ ዶክተር ገብሪ ሓድጉ ትካል ምርምር ሕርሻ ትግራይ ብዋናነት ኣብ 3 ዓንታት ኣድቡ ይሰርሕ። ንሳቶም ድማ ኣብ ምምሃዝ ቴክኖሎጂን ምልማድን ዝመፅእ ቴክኖሎጂ ናብ ሓረስታ ምብፃሕን ዝተመርፁ ምርፃት ዘራእቲ ኣቕርቦት ክዓቢ ምግባርን እዮም። ብመሰረቲ ኣብ መዳይ ዘራእቲ ዛጊድ ተገይሩ ዘሎም ዶክተር ገብሪ ሓድጉ ከምዚ ገልፅዎ።
ኣነት ኣብ ዘራእቲ እንተወሲድና ቅድም ክብል ብዝተፈላለዩ ማእኸላት ናብነት ብምሸና ተወሲድካ፣ ብጣፍ ተወሲድካ፣ ብስርናይ ተወሲድካ፣ ብኩሎም ዝተፈላለዩ ዓበይት ዓበይት ቴክኖሎጂታት ኣለው። ካብዚኦም ንኣብነት ብናይ መቐለ ሕርሻ ምርምር ዝወፁ ሓደ ኣርባዕተ ዓሌት ዝኾኑ ስንዳይ ኣለው፣ ክልተ ዝኾኑ ናይ ስገም ዓሌታት ኣለው፣ ናይ ኣሕምልቲ ሓደ ተስፋ መቐለ ዝበሃል ናይ ሰለጣ ዓሌት ኣሎ፣ ካልኦትን ብዙሓት ኣለው። ብተወሳኺ ንኣብነት ብሕሞራውን ተወሲድካ ናብ ኣርባዕተ ዝኾኑ ናይ ሰሊጥ ዓሌታት ተመረፁ ዓሌታት ትዝድሊ ዓሌት ዘማልኡ ዝወፁ ኣለዉ። ሽሮማይ ፀብሪ ተወሲድካ እውን ኣብዚኦም እውን ናይ ደጉሻ ዓሌታት ዝወፁ ኣለዉ። ፅቡቃት ፅቡቃት ዝበሃሉ ናይ ምሸላ ዓሌታት እውን ሪከመንድ ተገብሩ ኣለዉ። ብርክት ዝበሉ ናይ ሃፍቲ እንስሳ እውን ወይ ፎረጅ እውን እኒው ብሞራም ሽረማይ ፀብርም ዝወፁ ቴክኖሎጂታት ኣለዉ። ኣብ ኣክሱም ተመፅካ እውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ስቲል ህዝውን ናይ ዳጉሻ ዓሌት ዝወፅ ኣሎ። ሶሪ ኣብ ናይ ሽረማይ ፀብሪ ብዙሓት ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ ናይ ሩዝ ዓሌታት እውን ዝወፅ ኣለዉ። ኣላማጣ ተወሲድካ እውን ሪሰንትሊ ሓደ ኣብ ቀርባ እዋን ፅቡቅ ናይ ዘርኢ ናይ ስርናይ ዝወፅ ዓሌት ኣሎ። ካልኣይ ናይ ዓብዪ ዓተር ወይ ዓልቋይ ንብሎ እሱ እውን ኦርባንከ ይበሃል ብእንግሊዝኛ ኣክቹዋሊ ኮታስ ብማእኸሉ ዝተፈላለዩ ብዙሓት እዚኦም ዘራእቲ ዝተተሓዝዮም
ብርክት ኣብ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ዘራእቲ ምርምር ከም ዝተካየዱን ውፅኢት ከም ዝተረኽበሎምን ዶክተር ገብረ ይሕብሩ። ኣብ ኩሎም ማእኸላት መፅናዕቲ ጣብያታት ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ምህዞታት ከም ዝተረኽቡ እዩ ሓበሬታ ዶክተር ገብረ ዝረድእ። እዞም ክሕብርዎም ፀንሑ ዘራእቲ ካብቶም ብልምዲ ምስ ሓረስታይ ፀንሑ ዘራእቲ ዘለዎም ኣፈላላይ እንታይ ይመስል?
ኣፈላላዮም ብዋናነት ሕዚ ዝረአ ዘሎዎም ዝህዝኒዮ ናይ ክሊማ ለውጢ ተስማዕሚዮም ዝኸዱ ኮይኖምስ ዝሐሸ ምህርቲ ዘለዎም እዮም። ብዋናነት ብፍላይ ኣብዞም ንፉስ ሴኪሪቲ ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣብ በዓል ስርናይ፣ ስገም፣ ዓተር ገለ ንብሎም ማለት እዩ ኣብ ምሸላ እዚኣቶም ንፉስ ሴኪሪቲ ዝሰርሖ ብዋናነት ምህርትን እዩ። እዚ ምህርቲ እዚ ግን ሓደ ተህዝኒዮ ናይ ክሊማ ለውጢ ተፃዊሩ ዝኸይድ ካልኣይ ምናልባት ናይ ሕማምን ባልዓትን እውን ተፀዋርነት ዘለዎ ኮይኑ ዝሐሸ ምህርቲ ዘለዎ እዮም። እቶም ዝሐሹ ምህርታማነት ዘለዎም ናይ መፍራይነት ክእለቶም ልዕል ዝበሉ እዮም መብዛሕቶም። ኣብዞም ናይ ኢንዱስትሪ ንብሎም ከዓ ንኣብነት ከም ሰሊጥ እዚኦም ከዓ እቲ ናይ ያው ከም ዝፍለጥ ናይ ሕሞራ ሰሊጥ ናይ ዓለም ዕዳጋ ፕሪምየም ቫሊ ኣለዎ። እዚ ዝኾነሎም ምክንያት ከዓ ፅቡቅ ናይ ሕብሪ ናይ ዘይቲ መጠን ገለል ኣለዎ እዩና ብዙ ስታንዳርድ እዚ ካብቶም ትገባር ካብ ዘምርቶም ዝሐሸ ናይ ምህርቲ ፋል ኣለዎም። ተናእሲ ሓደ ዓሌት ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ካብ ቅድሚኡ ነረ ናይ 10 ብልጫ ክህልዎ ኣለዎ ንስሩ ከም ስታንዳርድ ማለት እዩ። ስለዚ ተናእሰስ ብዙ ዝበለፁ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ምሸላ ተወሲድካ ዝመፀለም እዩ ብዋና ናይ መፀለም እዞም ህዝ ዝተኣታተው ናይ መፀለም ጉድኣት ክንድት ናይ ከባቢና ዘሎ ዘየብፅሕ ሉ ቁሩ ዋላ ተወፀ ክወፅ ክእል እዩ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ጥቕዓት ዘየብፅሐሎም ዓሌታት ኣብ ምምፃእ ኣብ ዓልቋይ ዝበልኩኸውን ንሶም እውን ተሓረስታይ ኖርማሊ ዳርጋ ምዝራእ ተጠቢሉ ወይ ብትሰንክቲ ፀሃይ እዚ እውን እዚ ዝፀወር ኣየወፅን ማለት ይኮኑ ዝፀወር ማለት ዋላ ወፂዎ እውን ግን ዝሐሸ ምህርቲ ዝህብ ማለት እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ እኒው ብዋናነት ምህርቲ እና ኣብ ደርቂ ዝተፃወሩ ደርቂ ንኣብነት እዞም ብመቐለ ወፂኦም ንለካ ኣለኹ ብዋናነት ደርቂ ተፃዊሮም ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ በፂሖም ዝሐሸ ምህርቲ ልህቡ እዮም ማለት እዩ።
ኣብ ከባቢናን ዘሎ ሕጥረት ዝናብ ክረምቲ ተፃዊሮም ብሕማማት ብቐሊሉ ካብ ምጥቃዕ ድሒኖም ንፍረ ዝበቁ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ናብ ሓረስታይ ከመይ ይቐርቡ? ሓረስታይ ሓደሽ ነገር እንትመፅእ ብቐሊሉ ዶ ይቕበል ዶክተር ዝብሎ ኣሎ?
ኣሕና ስራሕ ክንጅምር ከለና ብስሩቲ ስራሕ ክጅመር ከሎ ምስ ሓረስታይ ኮንካ እዩ ዝስራሕ ኣብ ናይ ሓረስታይ መሬት እዩ ዝስራሕ። ስለዚ ቅድሚ ምውፅኦም ባዕሉ እቲ ሓረስታይ ኣፍልጦ ሃልይዎ ኣብኡ እናርአየ ብተፈላለየ መልክዕ ብናይ ሓረስቶት መዓልቲ ኣቢልካ ብዑደት ኣቢልካ እቲ ሓረስታይ እናፈልጦም ክፀንሕ ሞ ድሓር እቶም ቴክኖሎጂ ከም ቴክኖሎጂ ኮይኖም ክወፅ ከለዉ ብቀሊሉ ናብ ሓረስታይ ዝኣትሉ ኣጋጣሚታት ኢና ንፍጥርና። ኣንሕና ክንከይድ ከለና ናብ ሓረስታይ ክነወርዶ ከለና ብዙሕ ናይ ሓረስታይ ፀገም ኣይገጥመናን ንሕና።
ዶክተር ገብረ ሓድጉን ዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ምስግን። ኣለም ፍሳሃን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ካብ መቐለ።
መስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ጀነራል ስብሓት ኢፍሬም ብጥይት ተዘቢጡ ሰሚዕና እዋ እዚ ዘይንፅበይ ኣይኮነን። ስለዚ ድማ ሎሚ ኩሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንለውጢ ዝቃለስ ዘሎ ምክንያቱ መባልና ከም ዓሳ መንሕድሕድና እናተባልዓና መጣን ከም ንነብር ተወልደ ይቐነለይ ታንክ ዩ
ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሓንቲ ኢሳያች ኤርትራዊ ኢላትና እሞ መጀመርያ ኣብ ዝኾነ ሃገር ወደባትን ዘይወደባትን ዝበሃል ቋንቋ ኣሎም። ወደባት ማለት ኣቐዲሙ ዝመፀ ዘይወደባት ከዓ ድሕር ኢሉ ዝመፀ ማለት እዩ። ወደባት ማለት መንነት ዘለዎ ማለት እዩ። ዘይወደባት ግን ዘይግነት ዘለዎ ማለት እዩ ሞ እዩ። ዶክተር ሰለሞን ዕንቋይ ተቃጣተልዮም ማለት ጀማይካ ተቃጣተልዮ። ስለዚ ኢሳያስ ኢትዮጵያዊ ምኳኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣርእዩናዩ እምበር ጥዕና ስለለደ እውን ፀፂናዮ ኣይንፈልጥን ሃፍተ ድራብርሃን ኢካ ደንታ
ለህ ዛዘፈወርቂ ስኒ ትግራዋይ ኣይኮነን ፅሪ ኤርትራዊ እዋ እንታይ ደጓየለኪ ሓስና መጀመርታ ወዲ ኣፈወርቂ ምስ ባዕሉ ኩሉ ህዝቢ ንፈልጥ ትግራዋይ ከም ምኻሉ ትግራዋይ ማለት ኮ ብማሕበራዊ ክብርታት ትግርኛ ዝነብር ኩሉ ነገሩ ኣተዓባቢኡ ኣነባብርኡ ብምሉእ ትግርኛ ዝበሃል ስለስኒ ጠላዕት መስና ዓይነኩ እንትበጥበደ ነድያ ግን ብሕማቅ ዝዘረበትን ንኪ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ክብል ደልየ ኣለኹ ሓንቲ ሓፍትና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትግራዋይ ዘይኮነስ ፅሩይ ኤርትራዊ ክትብል ርኢቶ ኢባ ነራ ሞ ልክዕዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስለ ኤርትራ ዝተቃለሰ ኤርትራዊ ምዃኑ ትክዕዶ ሰብ የለን። እንተኾነ ግን ብትውልዲ እንዳቡ ተንቤን እንዳድዩ ዓድዋ ምዃኑ ከዓ ኩላት ናይ ኤርትራ ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ምንም ሽግር የብሉን። ኤርትራዊነቱ ኣሚኑ ንኤርትራ ስለዝተቃለፅ ካ ኤርትራዊነቱ ካ ዝምንጥሎ ሰብ የለን። ብዙሕ ኣይትፈከት ምንም ሽግር የብሉን። ሰባቢ ተወልዱ ዘይኮነት እንታይ ኣምን ይቲ ቁም ነገር ይቀሚየለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ። እዚ ኮሚሽን ኣብ ኢትዮጵያ ፀድዮ ዘሎ ንናይ ትግራይ መሬት ምውሳድ ዝተገብረ እዩ። ንሱኒ ሕጋዊ እዮ ዝብሎ ምክንያቱ ህወሓት ጋና ሕጊ መንግስቲ ከይወፀ ከሎ እዮም ከሊሎሞ ናብ ትግራይ። እዚ ትግራይ ግን ክሰማዓግ ንስኦም ክውተት ይቀሚየለይ ተሻለ ካብ ኣትላንታ።
ሰላም ቪኦኤ ፕሮፌሰር ኣስመረውን ለገሰ ቃለመጠየቅ ገርኩምሉ ብዛዕባ ስርዓት ገዳ ናይ ኦሮሞ መፅሓፍ ፅሒፉ ፅቡቅ እንተኾነ ግን ፕሮፌሰር ኣስመሮም ካብ ብዛዕባ ካልኦት ሕብረተሰብ ብዛዕባ እቲ ምርኩስ ገይሮም ኣብ ኣውሮጳ ከይተረፈ ኣብ ኩሎም ዲሞክራሲያውን ሃገራት ዝጥቀምሉ ሕጊና ሕጊ እንዳባ ሕጊ ናይ ኣውራጃታት ሃገርና ህዝብና ኣብ ቅርዓት እንዳበኡ ብዲሞክራሲ ዝመሓደረሉ ዝነበረ ክቡር ባህልን መንነትን ብዛዕብኡ ክመራመርን ከም ምሁር ድማ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራን ጭቆና ህዝብን ኣልዒሉ ላዕለም ታሕትን ክብል ይግብኦ። እዚ ክተዘኻኽርዎ ድማ መልእኽቲ የመሓላለፍ የቐኒየሉ ተወንባሃብለ ካብ እስራኤል
ንኸለኹም ሃብቲ ርእቶ ዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣክብልና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር ከዓ 15 እዩ። መልእኽትኹም ከየንዋሕኹም ሓሳብኩም ንፁር ብዝኾነ መልእኽቲ ከትገድፍሉና ንላበወኩም። እምባር ቁርብ ደቃይቅ ኣለዋና ወዲ ትካቦ ዮሃንስ ዝፃወታ ኣሳእለይ ትብል ደርፊ ብኣክሰናበተኩም እየ ምኒ ኣፈወርቄ ልዋን ቤት ድሓን ህደሩ
ራዊ መስልታ ናሻዕ ዝቕይር ዕድመ ፍጻሜታ ኣሳእል ንእስነት ገንቲለ ገናቲለ ገለስ ትርጉም ረኺበላ ሎሚ ገለ ወይነ ገለ ሁዋይ ከም ገለ ገለ ገማቲ ለይዮ ኣብ ዝባኑ ዝገደደ ርእሰይ ድሕሪት ገጹ ዝሰደደ ዝባን ስእልታ ዘሎ መዘከርታ መሰቶ ናይ ዓርክ መሰቶ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm Nicole Wyatt.